وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.
E quando fazemos experimentar misericórdia aos homens após infortúnio, que os tocou ei-los usando de estratagemas contra nossos sinais, dize, Alá é mais destro em estratagemas. Por certo, nossos mensageiros celestiais escrevem os estratagemas de que usais,